Μέσα στο Πάσχα, και αν δεν απατώ με τη Μεγάλη Τρίτη, κάνοντας ζάπινγκ έπεσα πάνω σε μια σκηνή του Τιτανικού. Κάθισα λίγο και παρατήρησα την ταινία Φαινόμενο του James Cameron, χωρίς βεβαίως να απορροφηθώ από το ρομάντζο των Μπλάνσετ και Ντικάπριο. Χάθηκα για λίγο στα σαλόνια του Τιτανικού, στη χλειδί του πλοίου, στα μοναδικά πλάνα, τόσο μέσα όσο και έξω από τον Τιτανικό. Τη στιγμή λοιπόν της πρόσκρουσης του πλοίου με το παγόβουνο, όπου το ζευγάρι θρύλος της pop κουλτούρας προσπαθεί να σωθεί, σκέφτηκα ότι δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με ναυάγια, με ένα τόσο σημαντικό γεγονός όπως είναι οι τραγωδίες στη θάλασσα. Στην Ελλάδα έχουν συμβεί πολλά ναυάγια, και πολύ νεκρά μάλιστα, ήδη από το 1916, όταν ο Βρετανικός, το μεγάλο αδελφάκι του Τιτανικού δηλαδή, προσέκρουσε στις 21 Νοεμβρίου του 1916 στην περιοχή μεταξύ Σουνίου και Κέας, όπου και πνίγηκαν 30 άνθρωποι. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1948, συνέβη το χειρότερο και πιο πολύ νεκρο δυστύχημα στην ιστορία της χώρας μας. Το πλοίο Χιμάρα, στις 4 και 10 τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου, έπλεε στο νότιο Εβοϊκό και προσέκρουσε λόγω πυκνής ομίχλης στις βραχονισίδες Βερδούγια, μεταξύ Νέων Στυρών και Αγίας Μαρίνας. Εκεί σημειώθηκαν τουλάχιστον 383 νεκροί. Μετά, το 1966, στη θαλάσσια περιοχή της Φαλκονέρας, στο Μυρτό ο Πέλαγος, πέθαναν 217 άνθρωποι στο πλοίο Ηράκλειον. Το 1983 δε, το χηματογωγό Χρυσή Αυγή βυθίστηκε στα ανοιχτά της Καρίστου, έπειτα από έκρηξη και ανατροπή, με αποτέλεσμα 26 άτομα να θαυτούν στο υγρό κημητήριο του ακροτηρίου Μαντήλη της Εύβοιας. Λίγες γραμμές πιο κάτω, διαβάζω «Εξπρές Άμυνα», «Νησίδες Πόρτες», «Πάρος», 2.081 νεκροί. 81 νεκροί άνθρωποι, ανοιχτά της Πάρο. Πώς συνέβη αυτό? Το Express Samina ή Samina, μπορούμε να το βρούμε και με τους δύο τονισμούς, ήταν πλοίο που εκτελούσε την ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιάς, Πάρος, Νάξος, Ικαρία, Σάμος, Πάτμος, με τελικό προορισμό τους Λειψούς. Το δρομολόγιο που εκτελέστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000 είχε ως κατάληξη μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην Ελλάδα, με 81 νεκρούς, τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά το ναυάγιο του οχηματογωγού Ηράκλειον. Το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000, το Express Άμυνα σαλπάρει από το λιμάνι του Πειραιά με 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Λίγο πριν τις 10, ενώ το πλοίο ετοιμάζεται για τον κατάπλου στο λιμάνι της Παρικιάς της Πάρου, προσκρούει στις 10 και 12 με ανέμους 8 μποφόρ, 2 μίλια ανοιχτά της Πάρου, με ταχύτητα 18 μιλίων, στις χαρτογραφημένες νησίδες Πόρτες. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στους 81 νεκρούς από το Express Άμυνα. Στο σημερινό επεισόδιο ακούτε τους, Στέφανο Τζιώτη, επιβάτη και επιζών του ναυάγιου.
Είμαι ο Στέφανος Τζιώτης, καταγωγή από Νάξο. Έμενα στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια μετά την αποφύτηση του λυκείου και δούλευα στην Ελλάδα.
Γεωργία Πάσου, επιβάτηδα και επιζώσα του Express Άμυνα.
Πάσου Γεωργία λέγομαι. Ναι, ήταν να ταξιδέψω με το άλλο πλοίο, τον Απόλλωνα, το οποίο έγιναν εκτέλεστο το δρομολόγιο.
Θέκλα Πετρίδου, κλινική ψυχολόγο.
Γεια σου Μενέλαε και στους ακροατές σου επίσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος ένα τόσο σοβαρό τραύμα.
Δήμαρχο Πάρου.
Μάρκος Κοβέος, Δήμαρχος Πάρου. Το ναυάγιο του Express Αμίνα ήταν πραγματικά ένα τραυματικό γεγονός για το νησί μας. Σημάδεψε πάρα πολλές οικογένειες, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί νεκροί, το οποίο ταξίδευαν από τον Πειραιά για το νησί. Αυτή τη στιγμή εμείς ως νησί έχουμε μια πάρα πολύ κακή μνήμη γι' αυτό. Απ' την άλλη μεριά ζητούμε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι θα μας βοηθήσει σε αυτό, την ανέλκυση του πλοίου, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα, πολύ κοντά στον κόλπο και στο λιμάνι της Παρκιάς, και μας αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή ήταν εστία μόλυνση, τώρα έχει καθαριστεί από αυτό, δεν είναι εστία μόλυνση, αλλά δεν πάβει να είναι ένα κουφάρι μέσα στη θάλασσα, το οποίο έχει κακές μνήμες για το νησί μας.
Το πολύ νεκρο ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου Express Άμυνα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία που έπληξε την ελληνική ακτοπλοεία. Είχε προηγηθεί εκείνη του επιβατηγού πλοίου Ηράκλειο στη Φαλκονέρα στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 με τους 224 νεκρούς, όπως είπαμε και προηγουμένως. Το ναυάγιο σημειώθηκε στις 10 και 4 της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 ανοιχτά της Πάρου, όταν το Express Άμυνα προσέκρουσε στη βραχονισίδα Πόρτες, με συνέπεια να υποστεί μεγάλο ρήγμα και να βυθιστεί. Ο απολογισμός της τραγωδίας θλιβερός, καθώς 81 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ ο αριθμός των διασωθέντων ανήλθε στους 457. Το πλοίο άνοιγε στην εταιρεία Minoan Flying Dolphins, η οποία σήμερα είναι Hellenic Seaways, και είχε αποπλέψει από τον Πειραιά για να εκτελέσει το δρομολόγιο Πάρος, Νάξος, Ικαρία, Σάμος, Πάτμος, Λειψή. Για εκείνη την αποφράδα μέρα θυμούνται οι καλεσμένοι μου και επιβάτες Στέφανος Τζιώτης και Γεωργία Πάσου.
Ήταν ένα δρομολόγιο ρουτίνας. Δεν είχε πολύ γνωστό κόσμο προς εμένα στο πλοίο. Έπειτα βρήκα τον Στέφανο τον Τζιώτη από την Άξο και άλλη μια κοπέλα που τη γνώρισα εκείνη την ημέρα. Και καθίσαμε τρεις μας. Ήταν γεμάτο το πλοίο και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε θέση μέσα. Είμαστε δηλαδή για αρκετή ώρα έξω. Χαίριανε και τελικά καταλήξαμε στην τραπεζαρία φαγητού, από την οποία μετά μας σήκωσαν και πήγαμε σε κάποια άλλη θέση, στην οποία είχαμε πάρει και καφεδάκι, ας πούμε, να πιούμε και συζητάγαμε. Εκεί εγώ, ο Στέφανος στον Τζιώτη και εκείνη η κοπέλα, η Αλέξια, που τη γνώρισα εκείνη την ημέρα.
Εντύπωση μου προκαλεί ότι το συγκεκριμένο δρομολόγιο εκτελέστηκε με αρκετά μποφορ. Και έτσι ρωτάω την κυρία Πάσου, αν όντως είχε άστατη θάλασσα εκείνη την ημέρα.
Εμείς ξεκινήσαμε από τον Πειραιά περίπου με 6 μποφόρ, μέχρι 7 μποφόρ. Το καράβι δεν κουνούσε. Δεν μπορώ να πω ότι, ας πούμε, ήταν πολύ καλό τάξιδρο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα είχα μιλήσει και με τη μητέρα μου πριν την πάρω και της είχα πει ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει αξέχαστο. Δηλαδή δεν κουνούσε το καράβι για τα μποφόρ που υπήρχαν. Απλά εντελώς ξαφνικά ακούσαμε αυτό το κρότο και φύγαμε από τις καρέκλες.
Ήταν δηλαδή πεταχτήκαμε, αυτό το κρότο σαν έντονο.
Ναι, πεταχτήκαμε γιατί εκείνη την ώρα είχαμε παραγγείλει καφέδες και εγώ φύγαμε με το πλάι από την καρέκλα. Ήταν πολύ δυνατό. Είχα και μια τσάντα εγώ με βιβλία που είχα ψωνίσει και πέσανε όλα κάτω. Βέβαια πεταχτήκαμε αμέσως έξω να δούμε τι συμβαίνει.
Ο κύριος Τζιώτης με τη σειρά του θυμάται να έχει έρθει στην Αθήνα με τους γονείς του για να κάνουν κάποιες εξετάσεις οι ίδιοι και μου λέει ότι ευτυχώς που δεν τους πήρε μαζί του να κατέβουν στο νησί.
Και είχαν βάσει τους γονείς πάνω στην Αθήνα για εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις. Εγώ έφυγα το μεταξύ ευτυχώς μόνος. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 2000. Την ημερομηνία εκείνη ήταν να ταξιδεύσει το Express Apollon για Πάρον Άξο. Επειδή όμως είχαν απεργία τα φορτηγά και η εταιρεία ήταν ίδια τότε, η Minoan Flying Dolphin. Λοιπόν, δεν είχαν απεργία τα φορτηγά. Τέλος πάντων, επειδή ήταν στην ίδια εταιρεία και το Apollon και το Samina, αποφάσισε η εταιρεία να ταξιδέψει ένα πλοίο. Και μπήκαμε στο Samina που είχε δρομολόγιο, είχε Σάμο δρομολόγιο, η Καρία Σάμο. Και τροποποιήθηκε το δρομολόγιο, το έκανε Πάρον Άξο, Ικαρία, Σάμο, Φούλνερ, το παλού πήγαινε.
Τόσο στη δίγηση του κύριου Τζιώτη, όσο και στη δίγηση της κυρίας Πάσου, θα ακούσετε ο ένας να μιλάει για τον άλλον. Εδώ είναι σημαντικό να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Τζιώτης και η κυρία Πάσου ήταν παρέα στο ναυάγιο. Βεβαίως, σε αυτή την παρέα ήταν και άλλη μια γυναίκα, η οποία όμως δεν κατάφερε να ανασυρθεί ζωντανή.
Αφού λοιπόν επιβάστηκα, βρήκα τη Γεωργία και άλλη μια κοπέλα. Και κάθαμε μαζί όπως γίνεται συνήθως στα ταξίδια και συζητάγαμε. Ο καιρός ήταν πολύ, ήταν 8 μποφόρ, είχε αρχίσει να γίνει 8 μποφόρ, αλλά φτάναμε σχεδόν στην Πάρο. Και όταν πριν φτάσουμε στην Πάρο, δηλαδή εμείς επειδή είμαστε νησιώτες και ξέρουμε τα ταξίδια πώς είναι και το ωράριο και πότε περίπου πρέπει να φτάσει το λιμάνι της Πάρου του βαπόρι. Είμαστε έτοιμοι, λένε, σαν στην Πάρο. Καθόμαστε, καραμποίζαμε και εκείνη τη στιγμή ακούω ένα τεράστιο γλούκο να πούμε στο βαπόρι. Φύγαμε τις θέσεις μας, πέσαμε κάτω, όσοι κάτω σε καρέκλες, ήταν και ο Σέρβις Σέρβις εκεί δίπλα. Έγινε ένας ψυχαμός. Φωνές, παιδάκια κλαίγανε, μανάδες φωνάζανε. Εν τω μεταξύ μύριζε το μέσα στην αίθουσα που καθόμαστε, που ήταν η αίθουσα της Εξέδης, μύριζε η αίσθηση, ας πούμε, του καπνού από κομμένη, μύριζε καμένη λαμαρίνα, κομμένη λαμαρίνα από τροφό. Δεν ξέρω αν έχετε αυτή την αίσθηση της μυρωδιάς αυτής. Αυτό που φοβήθηκα εγώ δεν ήταν ότι δεν πήγε το μυαλό μου να βουλιάξει το βαπόρι. Φοβήθηκα να πάρει φωτιά, γιατί το χειρότερο σε ένα πλοίο να πάρει φωτιά. Έτσι, και πήρα τα κορίτσια και τη βγήκαμε έξω. Τους έβαλα στο σίδια. Εν τω μεταξύ το βαπόρι σβήσανε τα φώτα βέβαια. και το παππού έλεγε σιγά σιγά να πενικλήσει. Βγήκαμε έξω, του έβαλε το χεισίδι στα κορδιά και είχαν παρυποκριθεί. Έβαλα κι εγώ και περιμέναμε. Συνέχεια λοιπόν ο καιρός όπως ήταν, θα σας είπα, 8 μποφόρ, ίσως και τα μποφόρ γίνανε πιο πολλά και άρχισε το βαπόρι να παίρνει κλίση. Εμείς είμαστε από τους πρώτους που βγήκαμε έξω, καθίσαμε από το από την παστίκη πέρα, από, τη, από το κάγκελο για να καταλάβετε του πλοίου στο πίσω μας στην, στην πρίγη και περιμέναμε. Όμως συνέχεια έβγαινε κόσμος έξω, ερχόταν, δεν είχε που να πιαστεί, αγκάλιζε ένας τον άλλο. Όταν πλέον το νερό είχε φτάσει στη μέση του, είχε γύρει το βαπόρι και είχε φτάσει στη μέση του καταστρώματος στο νερό, εγώ αποφάσισα να ανέβω στα κάγκελα και να πηδήξω στο κάτω, στο αποδέσιο. Πιο χαμηλά από τη θάλασσα δηλαδή. Είπα και στη Γεωργία να ανέβει στο κάγκελο να κατέβει από κάτω, δεν μπόρεσε, δεν φοβόταν, δεν μπόρεσε, είναι εκεί, τέλος πάντων ήταν το σωσίδιο. Κατέβηκα από κάτω, μετά έμπλεξα ένα κάβο ψύχραμο εγώ στη, εκεί στο Ράολο, έμπλεξα ένα κάβο, τον έριξα στη θάλασσα και κράταγα τον κάβο και σειρώμουν πάνω στο πλοίο το οποίο πλέον είχε γύρει. Και κρατιόμουν τον κάβο και ήμουν εκεί πάνω στο πλοίο.
Μεγάλος πανικός προκλήθηκε στους επιβαίνοντες λόγω της συσκότησης που προκλήθηκε στο πλοίο από ηλεκτρική βλάβη, καθώς δεν λειτουργούσε ούτε η εφεδρική ηλεκτρική γεννήτρια έκτακτης ανάγκης, αλλά και από την απουσία ειδοποίησης της σιρήνας έκτακτης ανάγκης, και βεβαίως από την απουσία σχετικής ενημέρωσης από τα φορητά μεγάφωνα του πλοίου. Πολλοί από τους επιβαίνοντες πήδηξαν απευθείας στη θάλασσα. Οι καλεσμένοι μου θυμούνται για αυτή τη στιγμή και στο συγκεκριμένο σημείο ρωτάω τον κύριο Τσιώτη από τη στιγμή του χτυπήματος μέχρι τη στιγμή της βύθισης του πλοίου πόση ώρα πέρασε περίπου. Δηλαδή, πόση ώρα είχαν για να δράσουν.
Σε ένα δεκάλεπτο ήταν στη μέση, δηλαδή 20 και 20 νομίζω το ναυάγιο και 4 και 20 και το ναυάγιο και μισή παρά 25 το νερό πλέον ήταν, το πλέον είχε υπάρχει τόσο μεγάλη κλίση που το νερό ήταν στη μέση του καταστρώματος.
Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε, εάν μπορούσαν να καταλάβουν τόσο ο κύριος Τζιώτης όσο και η κυρία Πάσου, ότι αν δεν δράσουν άμεσα θα πεθάνουν.
Ναι, εγώ ήμουν ψύχρεμος βέβαια, αν και ήταν νύχτα και σβήνοντας τα φώτα, ήταν, δεν έβλεπε τίποτα. Ας πούμε, κάποια φώτα του, αυτά, του κινδύνου ανάβανα, τη μπαταρία με την μπαταρία και κάπως κάτι φαινόταν μέσα στο, στα καταστρώματα και περιμέναμε. Τέλος πάντων, μετά κατέβηκε κάποιος άλλος, με έσκοψε και πέσαμε στη θάλασσα.
Το ίδιο και η κυρία Πάσου, καθώς όταν τη ρωτάω εάν κατάλαβε, εάν αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης, μου λέει ότι αμέσως κατάλαβε ότι αυτός ο κρότος σίγουρα ήταν κάτι σημαντικό.
Αυτός ο ήχος ήταν δυνατός. Απλά βγήκαμε έξω και σε λίγα λεπτά το καράβι είχε πάρει κλίση.
Όταν είπατε εσείς ότι το καράβι είχε πάρει κλίση, φοβηθήκατε ότι το συγκεκριμένο.
Βεβαίως και βοήθησα, γιατί δεν είχαν περάσει λίγα λεπτά και είχε πάρει κλίση το πλοίο. Η λογικό ήταν να καταλάβω και ο Στέφανος το είπε κατευθείαν και καταλάβαμε κατευθείαν ότι κάτι πολύ άσχημο θα συμβεί και αμέσως ψάχναμε για σωσίβια.
Η διαδικασία εκένωσης του πλοίου και οι πρώτες σκέψεις που περνάνε από το μυαλό του εκάστοτε ανθρώπου πρέπει να είναι βασανιστικές.
Εγώ είχα πανικοβληθεί αρχικά. Ο Στέφανος έτρεξε και έφερε σωσίβια. Εγώ μας έφερε και καινούργια μάλιστα σωσίβια. Βήκαμε μέσα, βγάλαμε τα πράγματα έξω. Ποια πράγματα τώρα που αυτό πήρε κλείστη μέσα σε ένα τέταρτο. Ο κόσμος βέβαια ήταν όλος έξω στην πρίμη, άλλοι έπαιρναν τηλέφωνο τα κανάλια, άλλοι έπαιρναν τηλέφωνο τους δικούς τους, εγώ δεν πήρα βέβαια πουθενά τηλέφωνο, γιατί η μητέρα μου ήταν μεγάλη και φοβόμουν να το άντεχε και έτσι προτίμησα να μείνω εκεί. Υπάρχει και ένα κενό στη μνήμη μου λίγο, ας πούμε, δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα 100% γιατί είχα πάθει σοκ. Ήταν μια φοβερή κατάσταση και μάλιστα ο Στέφανος είπε να πηδήσουμε στη θάλασσα, αλλά εγώ δεν μπόρεσα, δεν τα κατάφερα. Δεν τόλμησα να πηδήσω στη θάλασσα. Εκείνοι έφυγαν με την κοπέλα. Εκείνοι πήδησαν στη θάλασσα, εγώ ήμουνα στην πρίμη του πλοίου.
Είσαι διάσωση, πείτε μου πώς έγινε, πώς εσύ διάσωση.
Εγώ αρχικά όταν εγώ βαστούσα την κουπαστή του πλοίου, το οποίο είχε πάρει κλίση, και κάποια στιγμή γλίστρικα και έπεσα κάτω, ξαπλώθηκα δηλαδή βρούμητα, ας το πούμε, κάτω. Και εκείνη την ώρα πιστεύω ότι θα τσουλούσα προς τα κάτω, λόγω της κλίσης και των νερών. Αλλά πρόβλημα και έπιασα κάποιον από το παντελόνι από κάτω, από το μπαντζάκι, και με πήγε στα κάγκελα. Κάποιον κύριο, τον οποίο, ο οποίος με βρήκε βέβαια μετά. Εκεί λοιπόν στα κάγκελα, αφού πήρε την απότομη κλίση στο πλοίο, δεν μπορούσα να κρατηθώ πια από την ξύλινη κουπαστή. Και άρπαξα τα σίδερα από κάτω, τα οποία βέβαια ήρθαν και έγινε μορφή. Και βρέθηκα να κρέμομαι στο κενό, είχαν φύγει. Κρεμάστηκα δηλαδή, ας πούμε, σαν σταφύλι, πώς να το πω. Δεν πατούσα κάτω, γιατί αυτά τα σίδερα, τα κατακόρυφα που υπήρχαν, έγιναν νέο ροφή.
Σε αυτό το σημείο, και αφού κυριολεκτικά έχω μείνει ενεός με όσα ακούω, τη ρωτάω με τρεμάμενη φωνή, εάν πέρασε από το μυαλό της να τα παρατήσει.
Πέρασε από το μυαλό μου ότι δεν θέλω να πεθάνω. Εκεί την ώρα παρακάλεσα. Δεν ήθελα. Αρνιόμουν, παρόλο που ήμουν σε δύσκολη θέση, και δεν έχω και το 100% της μνήμης μου, ας πούμε. Έχω κάποια κενά. Είδα την φωτοβολίδα που έριξαν. Αυτή ήταν σίγουρα φωτοβολίδα ναυαγίου. Βρέθηκα να κρέμαμε λοιπόν στο κενό, αλλά λόγω του προηγούμενου ταξιδιού μου που ήταν νυχτερινό, που είχα έρθει στον Πειραιά και ήμουν 48 ώρες άϊπνη, μ' άφησαν οι δυνάμεις μου. Ο Στέφανος βέβαια είπε μετά ότι με πήρε το κύμα, δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό το σημείο. Έφυγα από εκεί που κρεμόμουν και έφτασα πάνω στη σιδερένια σκάλα τη μεσαία του πλοίου, διότι εκείνη την ώρα ήταν το πλοίο γυρισμένο 90 μοίρες και το μισό βουλιαγμένο.
Πολλοί από τους επιβαίνοντες πήδηξαν στη θάλασσα. Άλλοι φοβούμενοι έμειναν στο κατάστρωμα. Γενικά, μέσα από τις διηγήσεις που ακούω και τον προσωπικό αγώνα αυτών των ανθρώπων να μείνουν στη ζωή, ανατριχιάζω. Το πλοίο έχει πάρει κλίση, απότομα μάλιστα, αφού το μηχανοστάσιο έχει γεμίσει νερό και δεν υπάρχει φως πουθενά, καθώς δεν λειτουργεί η εναλλακτική γεννήτρια. Η διήγηση του Δημάρχου για εκείνη τη μέρα ανατριχιάζει.
Ήταν πραγματικά μια κόλαση. Όταν είδαμε από τις τηλεοράσεις όλοι ότι κάτι συμβαίνει με το πλοίο Σαμίνα μπαίνοντας στο λιμάνι της Παγκιάς, όλοι ανησυχήσαμε, αλλά μια μεριά, στο πρώτο άκουσμα δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς το τι συμβαίνει. Όταν αργά μάθαμε, προσπάθησαν πάρα πολύ κάτοικοι φίλοι, εθελοντές και ψαράδες να πάμε να βοηθήσουμε στο ναυάγιο, νύχτα, φανταστείτε νύχτα, με 8-9 μποφόρ δύναμη, τεράστια κύματα που χτύπαγε τον κόσμο στα βράχια και τους σκότωνε. Οι ψαράδες κάνανε ό,τι μπορούσαν, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά ατυχήματα. Το κράτος εκεί την εποχή δεν αντέδρασε και με το πιο γρήγορο τρόπο. Ήρθε ελικόπτερο και έγινε φωτοβολίδες σε άλλο σημείο. Ήρθε άλλο σκάφος από άλλη φρεγάτα, ξένη φρεγάτα, και έριχνε τα φώτα εκεί. Μια νύχτα πραγματικά κόλαση. Την άλλη μέρα είδαμε ότι είναι και ήταν πολύ, ψάχναμε γονείς με τα παιδιά, μωρά. Ήταν πραγματικά μια τραυματική εμπειρία που έχει σημαδέψει τον τόπο μας.
Πίσω τώρα στη διάσωση της επιβάτηδας Γεωργία Πάσου. Ένα από τα πράγματα που με ενδιαφέρει είναι να δω κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι είχαν τις αισθήσεις τους. Κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι θυμούνται να πηγαίνουν στις βάρκες ή να τους παραλαμβάνει το λιμενικό.
Όχι, αισθήσεις είχα. Είχα αισθήσει ότι έπεσα πάνω στη σιδερένια σκάλα, έμπλεξε και το πόδι μου μάλιστα εκεί, και έβαλα το χέρι μου και έβγαλα το πέδιλο. Δεν ξέρω που έμπλεξα, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πια αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Απλά έφυγα με το σωσίδιο, με τη λάμπα αναμένη, και έκανα όσο μπορούσα με τη δυνάμεις είχα να απομακρυνθώ από το πλοίο. Το οποίο βέβαια μέσα σε 2 λεπτά, 3 λεπτά, δεν ξέρω πόσο είχε διγύρισα να δω και δεν υπήρχε πια. Ήμουνα δηλαδή τη τελευταία στιγμή εγώ. Από τις 11 παρά 20 υπολογίζω περίπου που βούλιαξε το πλοίο, παρά 25, παρά 20, κάπου εκεί, έμεινα αρκετή ώρα στη θάλασσα, μπορώ να πω και 1,5 ώρα αν θυμάμαι καλά. Μπορεί και παραπάνω, δεν είμαι σίγουρη. Γιατί θυμάμαι ότι τη μητέρα μου την πήρα τηλέφωνο 1 η ώρα, βγήκα στην Πάρο. Εγώ έμεινα στη θέση μου λόγω μοιοπίας. Δεν μπορούσα να διακρίνω καθαρά, γιατί είχαν φύγει φακοί επαφής φορούσα. Δεν μπορούσα να διακρίνω καθαρά, έχω μεγάλη μοιοπία. Δεν μπορούσα να διακρίνω κάποια πράγματα και προτίμησα, αντί να οδηγηθώ, ας πούμε, να κάνω μπάνιο, να πάω στα βράχια, προτίμησα να μείνω εκεί που ήμουνα, μέσα στο νερό δηλαδή, εκεί που βούλιαξε το πλοίο που απομακρύνθηκα εγώ, γιατί νιώθω ασφαλής εκεί. Άκουγα βέβαια τις φωνές και όλα αυτά. Με δυσκολία κι εγώ, γιατί ο καιρός εντωμεταξύ είχε φουντώσει, είχε πάει 7 μποφόρ, 8 μποφόρ. Οχτάρι σίγουρα ήταν, να μην πω και παραπάνω. Τραβούσα συνέχεια το σωσίδιο προς τα κάτω, γιατί όσο να έπινα και νερό. Και έκανα την πρώτη μου προσπάθεια, αφού είδα τα, όσο μπορούσα είδα τα φώτα και άκουγα τις φωνές, θα καταλάβει βέβαια ότι εκεί είναι το καΐκι και πήγα εκεί. Δεν μπήκα όμως το καΐκι. Δεν μπήκα το καΐκι γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν έχεις να πατήσεις κάπου. Έτρωγα χτυπήματα συνέχεια από το καΐκι, δηλαδή πήγα να βγάλω το κεφάλι μου και μετά από φόρα αυτό το ταλάνιζε η θάλασσα και πίστευα ότι κινδύνευα, το μεταξύ αυτό περιστρεφόταν και λίγο και πήγε και το μυαλό μου στην προπέλα. Και έφυγα, ξαναγύρισα πάλι πίσω στη, πιο πέρα δηλαδή, απομακρύνθηκα. Πέρασε πάλι κάποια ώρα, έσβησε η λάμπα, εκεί απογοητεύτηκα, είχα δυνάμεις μου, με είχαν αφήσει. Μετά φώναζε και μία κοπέλα, μετά κατάλαβε ήταν από τη Σάμο ότι βοήθεια πνίγουμε και τα λοιπά, και βαστούσα και την πήρα με το μαδέρι και με το ένα χέρι, μετά έκανα κουπί γιατί φώναζε ότι πνίγεται και δεν ξέρει μπάνιο, και ξαναπήγαμε στο καΐκι. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι και εκεί πάλι ένα θρίλερ υπήρχε με το να με πιάσουν οι ψαράδες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή με τραβούσαν από τα χέρια, τη δεύτερη φορά τώρα μιλάμε έτσι, και ήταν πάλι αδύνατο να με πιάσουν. Και στο τέλος τους είπα να με αφήσουν. Στο τέλος τους είπα να με αφήσουν γιατί είχα πια απογοητευτεί. Δεν είχα δηλαδή άλλη δύναμη να το παλέψω. Αλλά αυτοί με πιάσαν όμως τελικά. Πιάσανε πώς, κάποιος έσκυψε, τον βαστούσαν από τα πόδια και χαμήλωσε το κορμί του προς το κάτω και με έπιωσε από τη ζώνη και από το τζιν, ας πούμε, που φορούσα, και έτσι σώθηκα. Με έριξε στο καΐκι.
Η επόμενη σκηνή είναι στο κέντρο υγείας Πάρου.
Το κέντρο υγείας μας πήγαν κατευθείαν. Εμένα πέρασα μπροστά από το θείο μου, γιατί η καταγωγή μου ήμουν από την Πάρο. Ο πατέρας μου ήταν Παριανός. Μπροστά από το θείο μου δεν με γνώρισε που με βγάλαν έξω. Μετά ήταν ο ξάδελφός μου πιο δίπλα. Έμεινε άναυδος γιατί δεν ήξεραν ότι είμαι μέσα, και η μητέρα μου δεν μπορούσε να τους βρει φυσικά στο τηλέφωνο, αφού τότε δεν ήταν και πολύ τα κινητά, ας πούμε, και όλος ο κόσμος ήταν εκτός σπιτιού. Και αυτοί με πήραν, ας πούμε, οι συγγενείς μου, τυλίξαν μια κουβέντα, πήγαν στο κέντρο υγείας. Έκανα τις απαραίτητες εξετάσεις, δεν είχα κάτι. Και μετά φιλοξενήθηκα στο σπίτι των θείων μου.
Από την άλλη, η περιπέτεια διάσωσης του κύριου Τζιώτη είναι λίγο διαφορετική από της κυρίας Πάσου και μας τη διηγείται.
Εγώ λοιπόν κολυμπούσα. Κολυμπούσα, δεν έβλεπε ούτε άκουγε κανείς τίποτα μέσα στη θάλασσα, έτσι εννοείται. Ήταν τόσο ψηλά τα κύματα και τόσο πολύ φασαρία είχε το νερό. Παρόλο που ήμουν κολυμπητής καλός, τη μία με γύρνα ο καιρός, έβλεπα τα φώτα της Πάρου, την άλλη ήμουν κάτω από το νερό, τέλος πάντων έπινα και νερό, δεν έβλεπα που είναι το νερό για να πλύνω το στόμα να μην πίνω νερό, και περίμενα. Εν τω μεταξύ τα σωσίδια αυτά ήταν παλιάς τεχνολογίας και ήταν με ξύλα, οπότε αυτό έχει να δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα εγώ πιστεύω ότι ήταν η άγνοια της χρήσης του σωσίδιου. Αυτό έφυγε σε πολύ κόσμο. Δηλαδή, εμένα τώρα, σε εμένα προσωπικά, το σωσίδιο καταρχήν πλέον μάθαμε ότι όταν, γι' αυτό και από τότε κάνουμε επίδειξη στα πλοία μέσα, γιατί ο λόγος ο οποίος μίλησαν πάρα πολύ, ο ένας μάλλον ήταν αυτός. Πρέπει να κάθεσαι κάτω στο νερό. Το νερό τι κάνει. Το σωσίδιο έχει δύο τώρα πλέον πλαστικά ορθογόνια, τα οποία έρχονται προς τα πάνω, κρατάνε στον αφρό στη θάλασσα και σπρώχνουν το κεφάλι προς τα πίσω, να έρθει το πρόσωπο παράλληλα με το νερό, για να μην πίνεις νερό, έτσι, και έχει πίσω ένα μαξιλαράκι το οποίο σε οριζοντιώνει το πρόσωπο με το νερό. Αυτά λοιπόν εμείς δεν τα ξέραμε, και εγώ όταν ανέβησαν αυτά τα ξύλινα ορθογόνια που λέμε τώρα, για να πιέσουν το πρόσωπο προς τα πάνω, νόμιζα ότι ξεκούμπωσε το σωσίδιο. Και κράταγα με το ένα χέρι λοιπόν τα ορθογόνια αυτά, τα σημερινά φελιζόλ, ας πούμε, τύπου φελιζόλ που βάζουν μπροστά και επιπλέει ο άνθρωπος στη θάλασσα, τα κράταγα εκείνος το σύνδεο είχε ξεκουμπώσει. Και τα κράταγα και με το ένα χέρι λοιπόν δεν μπορούσε να κάνει μόνο ανάσκελα. Δηλαδή κολυμπούσα μόνο ανάσκελα. Δεν μπορούσε να πασίρθει, δεν γίνεται με τίποτα. Μόνο κάθεται στη θάλασσα το κορμί και ανάσκελα. Αυτό έκανα συνεχινέρα, κουράζονταν τα χέρι, τα έφτιανα με το άλλο και κολυμπούσα. Είχα ανάψει το φακό εγώ, όπως και πολλοί που είχαν πέσει στο νερό, το φακό του Σωσίδη. Και βλέπω σε καμιά περίπου στα 100 μέτρα βλέπω κάποιους φακούς έτσι μαζεμένους. Λέω τι είναι τώρα εκεί και προσπαθούσα να πάω προς τα εκεί. Αλλά ευτυχώς ήταν μια βάρκα του πλοίου. Ήταν μια βάρκα του πλοίου που είχαν επιβιβαστεί πάρα πολλά άτομα του πληρώματος και μερικοί επιβάτες, ναυαγοί ας πούμε. Και ευτυχώς την έφερνε και ο κύριος, δηλαδή εγώ κοντά, ήταν η βάρκα, τη βάρκα την έφερνε με καιρός προς τα μένα και εγώ πήγαινα από τη βάρκα. Κάποια στιγμή την πλησίασα γιατί σας λέω προσπαθούσα το χέρι του ένα γινόταν προπέλλον. Όταν κάποιος νιώθει τον κίνδυνο, ο άνθρωπος έχει τεράστιες δυνάμεις. Τέλος πάντων, όταν πάω κοντά, βλέπω ότι είναι μια βάρκα του πλοίου, κρεμόταν κάτι σχοινιά και ευτυχώς πιάστηκα από ένα σχοινί. Για να ανέβεις όμως τη βάρκα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά με το σωσίδιο μπροστά που ήταν τα ξύλα. Δηλαδή δεν μπορούσα να λακτήσω, να κουμπίσει το στήθος πάνω στη βάρκα και να πηδήξω να πάω μέσα, να μπω μέσα. Τέλος πάντων προσπάθησα, ήταν κάτι του πληρώματος μέσα και κάποιοι άλλοι ναυαγοί και βοήθησαν και ανέβηκα στη βάρκα. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση, όταν μπήκαμε στη βάρκα, είμαστε καμιά τουλάχιστον 30 άτομα μέσα. Αυτοί του πληρώματος φωνάζαν ότι θα βουλιάξει η βάρκα να μην μπαίνουμε άλλο, θα πνιγούμε. Και έψανα τη μανιβέλα για να πάρει η μηχανή, η πετρελομηχανή της βάρκας μπροστά. Αλλά δεν έβρισκαν. Προφανώς τώρα με το χτύπημα, με τα έτσι, είχε σύγει από τις θέσεις. Τέλος πάντων, μετά ενώσαμε τους φακούς, ψάχναμε γύρω-γύρω. Τέλος πάντων, τη βρήκαμε κάτω από ένα κάθισμα και ένα σαβαγκάκι στη βάρκα μέσα. Και την πήρε ένας εκεί του πληρώματος, προσπαθούσε να βάλει μπροστά, δεν τα κατάφερα. Τέλος πάντων μετά την πήρε ένας άλλος και ευτυχώς μπήκε μπροστά η μηχανή. Πήρε μπροστά η μηχανή και ευτυχώς, τρίτο ευτυχώς και θαύμα έγινε και δεν μας πήγε στα βράκια με τη βάρκα γιατί με τον αέρα αυτό η βάρκα πήγαινε πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων ευτυχώς από θαύμα. Πήρε μηχανή μπροστά. Εν τω μεταξύ, βέβαια είχαν ρίξει πολλά βεγγαλικά από το πλοίο και είχαν μαζευτεί και καίκια από την Πάρο, κάτι ιστιοπλοϊκά, κάτι του πολεμικού ναυτικού της Αγγλίας, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς. Και φτάσαμε στο λιμάνι της Πάρου. Η ώρα ήταν 1:30 που φτάσαμε. Δηλαδή, ήμουνα στη θάλασσα από τις 10:30 ας πούμε, μέχρι τις 1:30 που φτάσαμε στο λιμάνι της Πάρου. Πραγματικά είχε κινητοποιηθεί όλη εκεί με τα ξενοδοχεία της Πάρου, το κέντρο υγείας, οι έμποροι που πουλάγανε ρούχα, κουβέρτες κτλ. Και ήταν τα πουλμανάκια των ξενοδοχείων και πήγαμε μια βόλτα πρώτα από το κέντρο υγείας, μας εξέθεσαν γιατί, είμαστε πολύ καταπονημένοι και μετά μας μετέφεραν σε διάφορα ξενοδοχεία. Βέβαια η φιλοξενία ήταν άψογη, όπως την κινητοποίηση πιστεύω. Τώρα, εκεί με το θέμα του καιρού που είχε πολλά μποφόρ και είχαν έρθει τα καίκια από την Πάρο, τα ιστιοπλοϊκά, δεν ξέρω τι, ίσως και κάποιον χτύπησαν, βέβαια δεν έχω εικόνα τι μπορεί να γίνει, αλλά με τον καιρό αυτό και δουλεύοντας προπέλα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
Έτσι, την επόμενη μέρα, αρχίζει η αναζήτηση αγνοούμενων.
Έψαχνε ο ένας τον άλλο, εγώ περίμενα να έρθει η Γεωργία, γιατί και η άλλη κοπέλα. Η οποία βέβαια, ενώ της είπα να κάτσει εκεί που είμαστε από την αρχή, εκείνη έφυγε και ανέβηκε πάνω. Η οποία βέβαια ήταν και κολυμβήτρια και αθλήτρια και τώρα αυτή πιστεύω ότι χτύπησε. Δηλαδή πήγε πάνω στο πάνω κατάστρωμα και δεν ξέρω τι έγινε. Μια ωραία κοπέλα, νέα αθλήτρια, κολυμβήτρια. Αυτή είναι απόλυτο βέβαιο για μένα ότι χτύπησε και χάθηκε.
Το επόμενο βήμα είναι η ανάστρηση νεκρών από τη θάλασσα.
Και άρχισαν πλέον και φαίνανε πτώματα στο κέντρο υγείας. Και σιγά σιγά όσο ξημέρωνε, τόσο πιο πολλά. Και γινόταν ένας χαμός εκεί. Δηλαδή, βέβαια, συγγενείς δεν είχαν έρθει γιατί μετά έβαλε και απαγορευτικό. Έγινε πια 9 μποφόρ. Αφού κάτσαμε 3 μέρες την πάρω. Όχι για ανακρίση και τέτοια από την αρχή. Αυτό τελειώσαν σε μία μέρα. Αλλά για να έρθω από ήταν 3 μέρες. Βέβαια μαζευτήκαν τόσο πολύ, τόσο πολύ, που εγώ επειδή γύρναγα εκεί, είδα το high speed. Δηλαδή ήρθε το high speed, η 8-9 από 4 και έφερε φέρετρο. Καταλάβατε.
Ο κύριος Τζιώτης συνεχίζει τονίζοντάς μου ότι απέκτησε αρκετές φοβίες από αυτό το τραυματικό γεγονός. Και έτσι μου γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα. Πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου μετά από τέτοιο τραύμα?
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχα φοβίες. Δηλαδή ενώ κοιμόμουν στο σπίτι με κλειστά τα φώτα, μετά από αυτό όταν δεν υπήρχε φως στο σπίτι το βράδυ δηλαδή, ένιωσα σαν να πνίγουμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα εντάξει έχω συνέλθει, πριν πολλά χρόνια έχω συνέλθει, δεν έχω φοβίες, μπαίνω στα βαπόρια κανονικά, δεν. Ενώ στην αρχή είχαμε, ειδικά το βράδυ δεν ταξίδευα, ειδικά το βράδυ. Αλλά τώρα δώσω αυτό, εντάξει.
Μπορεί ο κύριος Τζιώτης να είναι εντάξει, αλλά η Θέκλα Πετρίδου μου υπογραμμίζει πως το μετατραυματικό στρες είναι αρκετά επικίνδυνο.
Εδώ μιλάμε για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που στα αγγλικά ονομάζεται με το ακρονίμιο PTSD. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια κλινική οντότητα η οποία έχει καταγραφεί στα εγχειρίδια τα διαγνωστικά εδώ και 50 χρόνια περίπου. Λοιπόν, φαίνεται ότι όταν ένας άνθρωπος βιώνει ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός, όπως ένα ναυάγιο ενός πλοίου στην παρούσα περίπτωση, κινδυνεύει πραγματικά να χάσει τη ζωή του και στο τέλος επιζεί, επιβιώνει, τραυματίζεται βαθύτατα. Τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες περιλαμβάνουν το να βρίσκεσαι παρόν σε ένα απειλητικό για τη ζωή γεγονός, να απειληθεί η ζωή σου και να δεις μπροστά σου να χάνουν τη ζωή τους άλλοι άνθρωποι. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ισχυρό τραύμα. Τραύμα, ψυχικό τραύμα, είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία η ασφάλεια συναισθηματική του ανθρώπου, η κανονικότητα της ζωής του ανθρώπου, η κανονικότητα των συναισθημάτων του, των σκέψεων του, των αναμνήσεων του, διαταράσσεται από ένα εξαιρετικά οδυνηρό γεγονός, το οποίο χαράζεται πολύ βαθιά στη μνήμη του. Και μάλιστα οι καινούργιες μελέτες δείχνουν ότι τα τραυματικά γεγονότα χαράσσονται στον πιο βαθύ χώρο του μυαλού μας, στο πιο πρωτόγονο κομμάτι του εγκεφάλου μας. Και όσο πιο ψηλή αδρεναλίνη και κορτιζόλη υπάρχει στο αίμα κατά τη διάρκεια του τραυματικού γεγονότος, που η αδρεναλίνη, η κορτιζόλη και άλλοι νευροδιαβιβαστές είναι πολύ φυσιολογικό να εκχυθούν αυτόματα από τον εγκέφαλο όταν υπάρχει ένα τόσο σοβαρό γεγονός, όσο πιο ψηλή είναι η αδρεναλίνη, τόσο πιο βαθιά χαράζεται μνημονικά το τραυματικό γεγονός. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε συνθήκη στην οποία κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, βλέπει μπροστά στα μάτια του άλλους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Το να δεις έναν άνθρωπο να πεθαίνει είναι εξαιρετικά τραυματικό. Και ειδικά το να βλέπεις έναν άνθρωπο να πεθαίνει ξαφνικά και ανέτεια. Είναι πολύ διαφορετικό να βρίσκεται στο νεκροκρέβατο ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τη ζωή του, που έχει φτάσει στο βαθύ γύρας και είναι 90, είναι 95 χρονών και μπορεί να επιθυμεί κιόλας να ξεκουραστεί και να τον βλέπεις να φεύγει, από του να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι εκεί που δεν το περίμεναν ξαφνικά. Αυτό είναι το πιο δραματικό σε αυτά τα δυστυχήματα, ότι οι άνθρωποι φεύγουν ξαφνικά και προετοίμαστα. Διαταράσσεται η φυσική ροή της ζωής τους, και αυτών που πεθαίνουν αλλά και αυτών που επιβιώνουν. Το τραύμα, όπως είπα και προηγουμένως, χαράσσεται πολύ βαθιά μέσα στο μυαλό, και τον πρώτο καιρό μετά από το ναυάγιο, στην περίπτωση αυτή, ή μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα, είναι τόσο ψηλή αδρεναλίνη πάλι στο αίμα του ανθρώπου, βρίσκεται σε τόσο πολύ ένταση που μπορεί να μην αντιλαμβάνεται πόσο έχει επηρεαστεί από το γεγονός που βίωσε. Μπορεί να νιώθει τις πρώτες ώρες μία ανακούφιση που δεν έχει πεθάνει. Μπορεί να νιώθει ότι είναι χαμένος. Μπορεί να νιώθει ότι είναι μουδιασμένος. Όσο περνούν οι μέρες και κρυώνει εντός εισαγωγικών το τραύμα, τόσο περισσότερο αρχίζουν να εμφανίζονται οι συνέπειες του τραύματος.
Μετά από πόσο καιρό ξεκινάει το άτομο να νιώθει τις επιπτώσεις του μετατραυματικού στρες και πώς αυτό εκδηλώνεται?
Ξεκινά ένα αλφα χρονικό διάστημα μετά το πέρας του τραυματικού γεγονότος. Μπορεί να περάσει ένας μήνας, μπορεί να περάσει μια εβδομάδα, και ξεκινά ο άνθρωπος που υποφέρει από διαταραχή μετατραυματικού στρες, ξεκινά να έχει δυσκολίες στον ύπνο κυρίως, να έχει μνημονικές αναδρομές, flashbacks είναι η λέξη στα αγγλικά, να του έρχονται φλασιές, δηλαδή εκεί που κάθεται ήσυχος, εκεί που βλέπει τηλεόραση, εκεί που κοιμάται στον ύπνο του, να ξαναζεί το οδυνηρό γεγονός ξανά και ξανά, και να τρομάζει. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες εμπεριέχει μέσα την έννοια της ενοχής του επιζώντος. Αυτή είναι η διάγνωση, η κλινική που δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι άνθρωποι με διαταραχή μετατραυματικού στρες έχουν δυσκολίες στον ύπνο τους, κυκλοφορούν κουρασμένοι και εξαντλημένοι, γιατί δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά, ξυπνούν από εφιάλτες. Κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν πάνε να ξεχαστούν, τους έρχονται φλασιές, μνημονικές αναλαμπές εκείνου του γεγονότος. Έχουν έντονο άγχος, κατάθλιψη και αισθήματα ενοχών. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες, κατά τη γνώμη μου, είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με το περιπλεγμένο πένθος. Η έννοια του περιπλεγμένου πένθους έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος πενθεί για μία απώλεια, στην περίπτωση αυτή πενθεί για πολλές απώλειες, και δεν καταφέρνει να βγει μέσα από το φυσικό κύκλο του πένθους, επειδή έχει κολλήσει σε κάποιο από τα στάδια. Τα στάδια του πένθους με βάση την Elizabeth Kubler Ross είναι 5. Είναι το αρχικό στάδιο της άρνησης, του θυμού, της διαπραγμάτευσης, της θλίψης, της βαθιάς θλίψης, μελαγχολίας, κατάθλιψης, και το τελικό στάδιο της αποδοχής. Οι άνθρωποι με περιπλεγμένο πένθος δυσκολεύονται να φτάσουν στην αποδοχή, γιατί κάπου έχουν κολλήσει. Οι άνθρωποι με την ενοχή του επιζώντος είναι προσκολλημένοι στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Ποιο είναι το στάδιο της διαπραγμάτευσης? Εκεί που σκέφτεσαι, αν έκανα κάτι διαφορετικό, μήπως δεν θα γινόταν αυτό που συνέβηκε. Αν δεν έμπαινα μέσα στο πλοίο, ή αν δεν έκανα το ένα, ή αν δεν έκανα το άλλο. Διαπραγματευόμαστε δηλαδή εκ των υστέρων τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην τραγωδία και στο θάνατο, προκειμένου να αποκτήσουμε μια ψευδέστηση ελέγχου πάνω σε αυτό που συνέβηκε. Όμως στην πραγματικότητα, κανένας από τους επιζώντες μιας τέτοιας τραγωδίας δεν έφερε ευθύνη για την τραγωδία και δεν έφερε ευθύνη για το ότι πέθαναν άλλοι και όχι τόσο. Όμως οι ενοχές είναι τόσο καταιγιστικές, οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο να καθυλώνεται σε ένα στάδιο περιπλεγμένου πένθους. Οπότε να έχει και όλα τα συμπτώματα της διαταραχής μετατραυματικού στρες που έχουν να κάνουν με τον ύπνο του, με το φαγητό του, με τη ξεκούρασή του, με το άγχος και με την κατάθλιψη. Δεν πανθέλουν όλοι οι επιζώντες από τέτοιες τραγωδίες διαταραχή μετατραυματικού στρες. Υπάρχουν κάποιοι προδιαθετικοί παράγοντες για να πάθει κάποιος. Έχει να κάνει με το στυλ της προσωπικότητας που έχει, με τις τυχόν ευαισθησίες που έχει, με προηγούμενα γεγονότα στη ζωή του που τον την έχουν επηρεάσει αρνητικά, με προηγούμενα τραύματα τα οποία υπάρχουν στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και με αφορμή αυτό το τραυματικό γεγονός αναζωπυρώνονται και τα παλιά τραύματα και κάνουν ένα τεράστιο μπάχαλο συναισθηματικό και γνωστικό στο μυαλό των ανθρώπων αυτών.
Βεβαίως το ναυάγιο δεν έγινε μόνο του. Την επόμενη ημέρα η εισαγγελία Σύρου άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του πλοίαρχου, του υποπλοίαρχου, του χειριστή πιδαλίου και του δόκιμου πλοίαρχου, καθώς και κατά παντός υπευθύνου. Στο στόχαστρο της έρευνας βρέθηκε και η πλοιοκτήτρια εταιρεία, στους εκπροσώπους της οποίας ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για έκθεση επιβατών σε κίνδυνο, καθώς και οι κρατικές αρχές αρμόδιες για τη διάσωση των ναυαγών. Στις 3 Οκτωβρίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος του Εξπρές Άμυνα, Βασίλειος Γιαννάκης και Αναστάσιος Ψυχογιός, ενώ ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση αφέθηκαν ο πιδαλίουχος Παναγιώτης Κασδάγλης και ο δόκιμος Γιώργος Πατήλας. Στις 21 Ιουλίου του 2003 εκδόθηκε το πόρισμα του Ανώτατου Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων, το οποίο επέριπτε βαριές κατηγορίες στον πλοίαρχο Βασίλειο Γιαννάκη, τον υποπλοίαρχο Αναστάσιο Ψυχογιό, τον ύπαρχο Γεώργιο Τριανταφύλου και τον Α μηχανικό Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Στο πόρισμα υπογραμμιζόταν ότι το πλοίο δεν θα βούλιαζε εάν οι στεγανές θύρες του μηχανοστάσιου δεν ήταν ανοιχτές και η διάσωση θα ήταν επιτυχέστερη εάν οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Σε ανθρώπινο λάθος επισημαίνει στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης που κατέθεσε στις 31 Μαΐου του 2001 ο δίτης Νικόλαος Λαμπράκος, καθώς το πλοίο ακολούθησε λάθος ρότα 40 με 50 μοίρες, ενώ δεν τέθηκαν σε λειτουργία οι υδατοστεγείς πόρτες. Ο δίτης είχε καταγγείλει κατά τις πρώτες του καταδύσεις τον Οκτώβριο του 2000 ότι γίνονταν προσπάθειες αλλίωσης των στοιχείων του ναυαγίου. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει πως κατά την πρώτη του κατάδυση στο πλοίο, το ραντάρ ήταν ακέραιο και μετά το βρήκε σπασμένο, ενώ από τη γέφυρα κάποια όργανά της είχαν αφαιρεθεί. Στο σημείο αυτό, μονολογώ στον κύριο Τζιώτη για τις ευθύνες. Πότε αρχίζουν οι ερωτήσεις για τις ευθύνες? Ποιος φταίει?
Κοιτάξτε, εκείνες τις μέρες εκεί είχαμε επικεντρωθεί εκεί στους συνεπιβάτες, συζητάγαμε διάφορα θέματα γύρω από το πλοίο, γύρω από την κατάσταση, περιμέναμε γιατί φέραν, συνέχεια σας λέω, βρίσκανε και σωρούς και φέραν και ήταν και πολύ γνωστή, γιατί κλειστή κοινωνία είναι τα νησιά και είχαμε μείνει εκεί. Μετά πια σιγά σιγά αρχίσαμε να συζητάμε το ποιος φταίει και γιατί έγινε. Καταρχήν, πάντα ένα μερίδιο ευθύνης το έχει η πολιτεία. Αυτό το πλοίο ήταν 34 χρόνων, νομίζω τότε, αν θυμάμαι καλά, 34 χρόνων και θα ανακαινήσει, ήταν το Golden Virginia, λεγόταν η παλιά, είχα ταξιδεύσει και μετά έγινε ξεθαμίνα, νομίζω το 2006. Αν τα θυμάμαι καλά. Και μετά από λίγα χρόνο θα το απέσυρα. Μετά από 35 ετία θα το αποσύρουμε, ας πούμε. Δυστυχώς δεν πρέπει να αποσυρθεί και έγινε αυτό το πολύ νεκρό ναυάγιο που εγώ πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία στην ελληνική εκτοπλοεία. μετά το Ηράκλειο στη Φαλκονέρα, που έγινε το 1966.
Δύο χρόνια αργότερα, στις 7 Μαΐου του 2005, άρχισε η δίκη των κατηγορούμενων για το ναυάγιο του Εξπρές Άμυνα, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Πειραιά, και στις 27 Φεβρουαρίου 2006 εκδόθηκε η απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο πλοίαρχος Βασίλειος Γιαννάκης καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16 ετών και ο υποπλοίαρχος Αναστάσιος Ψυχογιός σε κάθειρξη 19 ετών. 8 χρόνια επιβλήθηκαν στον ύπαρχο Γεώργιο Τριανταφύλου, 8,5 χρόνια στον πρώτο μηχανικό Γεράσιμο Σκαδαρέση και 15 μήνες στον ασυρματιστή Δημήτριο Τσούμα. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας Νικόλαος Βικάτος και Κωνσταντίνος Κληρονόμος καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 4 ετών έκαστος. Οι καταδικαστέντες, εκτός του πλοίαρχου και του υποπλοίαρχου, άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό έγινε το 2007, στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Πειραιά. Στις 25 Ιουνίου εκδόθηκε η απόφαση, σύμφωνα με την οποία στον πλοίαρχο του Εξπρές Άμυνα Βασίλειο Γιαννάκη επιβλήθηκε κάθειρξη 11 ετών και 14 μηνών και στον υποπλοίαρχο Αναστάσιο Ψυχογιό κάθειρξη 12 ετών και 9 μηνών. 3 χρόνια επέβαλε το δικαστήριο στον ύπαρχο Γεώργιο Τριανταφύλου, 1 χρόνο στον πρώτο μηχανικό Γεώργιο Σκιαδαρέση και 10 μήνες στον ασυρματιστή Δημήτριο Τσούμα. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας Νικόλαος Βικάτος και Κωνσταντίνος Κληρονόμος καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 2 ετών έκαστος. Οι Γιαννάκης και Ψυχογιός οδικήθηκαν στη φυλακή και οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με αναστολή ή εξαγορά των ποινών τους. Στις 17 Ιουνίου 2010, ο Άριος Πάγος μείωσε την ποινή του πλοίαρχου Γιαννάκη στα 5,5 χρόνια. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο υπελιμενάρχης Πάρου Δημήτρης Μάλαμας, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή κατά την επιχείρηση διάσωσης.
Ο Μάλαμας ήταν υπελιμενάρχης, ήταν φίλος. Από το άγχος εκείνη το άγχος και το βάρος μια τέτοια επιχείρηση, ώστε να μπορεί να τα βγάλει πέρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, μπαίνοντας μέσα στο σκάφος, έπαθε ένα καρδιακό περιστατικό και πέθανε. Η πολιτεία για συναναγνώριση της προσφοράς εκείνη την βραδιά του έχει φτιάξει ένα άγαλμα που είναι στο λιμάνι, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, στο λιμάνι της Παρκιάς.
Στο σημείο αυτό, ζητάω από τον κύριο Τζιώτη να μου πει τι σκέφτεται κάθε χρόνο την 26η Σεπτεμβρίου. Τι έχει κρατήσει από αυτή την ιστορία.
Όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος έχει τεράστιες δυνάμεις όταν βρίσκεται σε ένα κίνδυνο. Και πρέπει να δείχνει πάντα ψυχραιμία, δηλαδή να μην κυριαρχεί ο πανικός. Αν κυριαρχήσει ο πανικός, οπωσδήποτε θα γίνει ζημιά. Θέλει ψυχραιμία, να αντιμετωπίσει κανείς την κατάσταση με ψυχραιμία. Λέω ότι φταίει και η πολιτεία, έχει ένα μερίδιο ευθύνης, διότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν υπήρχε επίδειξη των σωστικών μέσων. Δηλαδή, πώς, τι είναι αυτό, βλέπουμε ένα βαρελάκι πάνω στο πλοίο, τι είναι αυτό. Θα πέσει τη θάλασσα, θα είναι λίγη βάρκα, θα ανοίξει. Δεν έχω δει εγώ ποτέ ένα τέτοιο να είναι στο νερό να πει, ρε παιδιά, αυτό είναι το βαρελάκι που είναι βάρκα. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη αυτά τα βαρελάκια που είναι κατά μήκος του πάνω στο κατάστρωμα. Αλλά εντάξει, αυτά πια είναι για το πλήρωμα, δεν ξέρω τι, που εν πάση περιπτώσει να βλέπουμε και επιβάλλεις. Αλλά το θέμα της επίδειξης της χρήσης του σχέδιου ήταν μεγάλη υπόθεση, σας λέω. Αλλά και τώρα όμως βλέπω, παρατηρώ, ότι στο πλοίο που γίνεται η επίδειξη, ελάχιστοι προσέχουν πώς γίνεται το δέσιμο του σωτήριου, πώς το χρησιμοποιείς, τι πρέπει να κάνεις. Κάνει επίδειξη ένας άνθρωπος του πληρώματος εκεί και ο άλλος δεν κοιτάει, κουβεντιάζει, κάνει δείχνει. Δηλαδή, δεν είμαστε κι εμείς. Αλλά σας είπα και πάλι. Και οπωσδήποτε βέβαια, πέραν της πολιτείας που πάντα έχει ένα μερίδιο ευθύνης, είναι και ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, το ναυάγιο έγινε από αυτόν που ήταν στη γέφυρα του βαποριού. Ποιος ήταν εκείνη την ώρα, ο ψυχογιός, δεν το ήταν. Από ό,τι λένε ήταν ο ψυχογιός.
Λοιπόν,
εγώ πιστεύω ότι αυτό διαχειρίστηκε καλά την κατάσταση.
Είναι πολύ σημαντικό στο σημείο αυτό να ακούσουμε την κυρία Πάσου να μου λέει ότι σώθηκε από θαύμα. Ότι η θέση δικιά μου ήταν δύσκολη και δεν έπρεπε να σωθώ.
Φυσικά και νιώθω ότι ζω από θαύμα, γιατί εμένα η θέση μου κανονικά δεν έπρεπε να ζω. Ήταν πολύ δύσκολη η θέση μου, γιατί βρέθηκα από κάτω εγκλωβισμένη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σωθώ. Ευχαριστώ δηλαδή το Χριστό και την Παναγία γι' αυτό.
Κλείνοντας, θέλω να σας αφήσω με τα λόγια του Δήμαρχου, ο οποίος εύχεται ασφαλές μεταφορές σε όποιον ταξιδεύει. Είτε αυτό είναι πλοίο, είτε αυτό είναι αυτοκίνητο, είτε αυτό είναι τρένο. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
Αυτό που θέλουμε εμείς ως κοινωνία είναι να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό, να μην υπάρχουν νεκροί, να υπάρχουν καινούργια, γρήγορα και αξιόπλοα πλοία, ώστε ο επιβάτης, ο επισκέπτης και ο κάτοικος των νησιών μας να πηγαίνει με ασφάλεια στον προορισμό του.
Εκτέλεση παραγωγής Grey Studios Athens.